Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Moi boas, aquí Xiao Berlai mándavos un afectuoso saúdo á xente de Ábrete de Orellas desde o váter. Non sei se podedes percibir a rever do baño. Un pouquiño sí. Eis un toma do meu novo disco, Cas Berlai. Un saúdo.
Xa vou, aguarda que estou recolocando o meu mundo. Xa vou, aguarda que estou decorando o meu recuncho. Xa vou, oh xa vou, aínda estirar a porta. Xa vou, xa vou. Entra, fai favor, que corro frío. Man, que esmudei as cousas de sitio, que estou aprendendo a aliñar o meu corpo. Os apoios da casa están meio tortos, inda comezo a encontrarme a xeito. Son tantos anos, non me dou a feito. Non me dou a feito. E erguí o corazón un bocado a subir a banqueta, se o queres alcanzar. E o meu peito ten máis espazo e perdeu o medo a voar. E erguín o corazón bocado a subir a banqueta, se o queres alcanzar. E o meu peito ten máis espazo e perdeu o medo a voar. Xa ladra libre o medo. Vai, outro máis que xa tiña visita. Quen vai, non quería encher a casa agora. Que xa vou, oh xa vou, ainda vedes tirar a porta. Xa vou, que ainda estaba de reformas. Entrai, por favor, que corro frío. Somos dous e con vos xa van cinco. Viñeron os pedazos fantasmas, un café, unhas gotas de cachaza. Acomodai os vosos corpos etéreos, máis equipaxe, un favor, fora da casa. Será que ando sen roupa na cama? Será que cambiei o perfume? Que será? Que será? Que me prendo e xa cheiro a lume? Que será? Que será, xa cheiro a lume. E erguín o corazón. corazón un bocado. Subireis a banqueta do querer alcanzar e o meu peito ten máis espazo. E perdeu o medo a voar e erguín o corazón un bocado. Subireis a banqueta do querer alcanzar e o meu peito ten máis espazo. E perdeu o medo a voar. Xa ladra libre o meu corazón.
Trotsky, Trotsky, tranquilo, Trotsky.
Mata Trotsky.
Ven aquí, Trotsky, tranquilo.
Compañero, ¿qué compañero?
Tranquilo. Vente, vente.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saudos, orelludos de Pepe Cuña. Aquí comienza la edición número 363 de la versión radiofónica do portal web Ábrete de Orellas. Comenzamos con Berlai, do que xa estrevamos a semana pasada unha canción, e hoxe seguimos a repasar este disco que se chama Cas Berlai, feito na casa durante o confinamento, máis que feito confeccionado, porque logo está grabado coa súa estupenda banda, esa que forman Bruno Couceiro na batería, Iago Mouriño no piano e Pablo Sanmamed no contrabaixo. Xao Berlai na casa. Seguimos neste comezo da Aberto de Orellas con novidades. Uquestra do Medio.
Sei que vou fazer.
hai anos que sabíamos e mesmo vimos ao vivo unha orquestra que chegaba de Compostela, orixinada nunhas clases de ukelele na que se xuntan xente de diferentes estilos musicais e diferentes franxas de idade. Agora gravaron temas novos, son os que aparecen neste disco acompañando algunhas das versións que os fixeron populares. A canción que abre o disco, o debut en grabación de Orquestra do Medio, chámase Outras Leiras. Este debut en longa duración ábrese con As Chaves do Inferno. Precisamente a Orquestra do Medio foi un dos proxectos finalistas no concurso da Diputación da Coruña, na súa sección de cultura, o concurso para artistas e solistas Fran Pérez Narf, en honor ao grande músico que nos deixou hai xa 4 anos, se non lembro mal. Fran Pérez Narf, sempre presente, e outro día tamén, mediante proxeccións durante a gala que se celebrou no Teatro Colón. A Orquestra do Medio quedaron en cuarto lugar e os gañadores foron a banda que chegaba de Vigo, Caldo. Imos escoitalos nun remix do seu último videoclip ao momento. Ese arrolo de Cumieiras remesturado polo propio guitarrista do proxecto, Pedro Fariñas. Gañadores do concurso NARF nesta 12ª edición, Caldo.
Querer quero te vene, non cho vou a demostrar, viva leirado. Non te quero dar máis penas, nin o mundo que falare, viva leirado. Non está que me que marchas mañan e
I'm not Ola, son Guadi Galego. Estou presentando o meu novo traballo Costuras e quería mandar un saúdo especial ao meu amigo Pepe Cuña e a todos as ouvintes do programa Ábrete de Orellas e dar as grazas por poñer tanta música galega.
Contan que a viron no ritual da choiva, entre as pernas. Dentro era inverno e lúa nova. Fora, todo parecía avanzar.
Só con amor Só con amor Só con amor Sí, sí, con amor
Sí, con amor
Só con amor Só con amor Sentí la bomba Chora lo soño Corta lo berro Lapidar o ego Cura lo sal Bebe lo río Dalo todo Sair da sombra Coser o núcleo Virar o vento Vivir por morte Berra la vida Sentir a bomba Chora lo soño Corta lo berro Lapidar o ego
con amor
Só con amor, a peza que pecha o disco Costuras, o novo álbum de Guadi Galego, está baseada nun poema de Marina Oral, que é precisamente a que recitaba. Tamén podimos escoitar a Carme, a Tiago e a Mateo, fillas e sobrinho de Guadi, nesta canción. Só con amor, aproveitamos esta excusa hoxe para escoitar outras cancións galegas con amor. Caxade.
As cores entre nos e isto é o amor Erguemos os brazos e coa roupa o vento. Vamos camiñar se cara roupa o sol. E isto é o amor. Fábricas, baleiras, dentes de león e prados con bubelas, asubíamos esta canción. E isto é o amor. E no tenda levamos calcetins, camisolas e cuecas violetas, e o teu sostén e a miña camisa negra. Isto é o amor. E a xente olla pra nos e pensa que é un soño, e pensa isto é amor, e isto é o amor.
O segundo álbum de estudio de Caxade chamábase como esta canción, E isto é o amor. Agardamos o terceiro álbum de estudio da banda de Alonso Caxade, da que escoitamos hai meses un adianto. Entre tanto, seguimos con cancións de amor, e neste caso unha asinada por Andrés do Barro, versionada no disco tributo Manifesto do Barrista por The Omens.
Tanto tempo te amé. Pois o voltar e cateime que os bicos eran a tempo parcial, pero quixen que fosse xa o tempo pasou e o noso froito de amor vai ser un recorte no teu plantel. Xa te vexo sorrir, es que te vais querer, pois xa logo ser dos, os que tens que vender amor, a miña vida acabou.
En 2007, Oselo Falcatruada editaba este Manifesto do Barrista, un disco tributo a Andrés do Barro, onde escoitábamos a Eladio Los Seres Queridos, a 6PM, a Safari Orquestra, os Sabesugas, Niño y Pistola, Ectoplasma, Ataque Escampe, Nouvelle Cuisine, e tamén estaba ali os proxecto Mourente de Carlos Barcalcel facendo o corpiño xeitoso. Imos escoitalo na canción que editou neste 2020 que se chama Por Amor, proxecto Mourente.
Estás escuchando Ábrete de Orellas.
Ábrete de Orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de Orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de Orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de Orellas.
play quando do amor precisas pouco. Podes pôr em paz algum filme em paz mas nem no Instagram podes encontrar.
O álbum de debut de Néboa vaise chamar A Realidade Enganosa. Chegará en edición física en febreiro, e entre mentres están a compartir cancións do disco, como esta que acabamos de escoitar, Límites, o máis moderno, o máis actual da música pop feita no país. Ollo con eles, Néboa, e tamén ritmos actuais, os do próximo disco, de Nastasia Thurscher.
La piel que cada ciclo muda con mi ser, la que testiga cada fase del crecer, la que se estira con mi alma al nacer, la estoy curando. Con alegría y energía positiva, cuidando bien de mantenerme siempre fiel, a ser solar en dar y en cada paso estar regenerando. Liberación. We'll be right back. Estoy soltando lo que siento que no va, lo que me pesa y arrastra hacia atrás. Todos los viejos mecanismos de egoísmos, lo que me lleva a derivas y abismos, lo estoy soltando. Desde dentro, dándole tiempo a cada movimiento, procurando nutrir mi sentir de libertades que permitan el vivir en armonía.
Toda mensaxe positiva nas letras de Nastasia Zurcher. Próximo disco verá a luz. O 2021 será o seu terceiro álbum. Como sempre, rodeada de grandes músicos. No baixo nos coros Adrián Saavedra. No teclado nos coros Carmen Rey. Na guitarra Mon Orencio. Na batería Bruno Couceiro. E na percusión Félix Rodríguez. Ainda non ten nome o disco que incluirá esta Lo estoy soltando, de Nastasia Zurcher. Seguimos paseando por estilos en Aberte de Orellas, novidades discográficas e unha semana máis ese luxo de disco que se chama Azabache e que firma o trío Puerta Sur. Thank you. é cuestión de contarvos a historia do proxecto Puerta Sur aquí na versión radiofónica de Aberto de Orellas, así que vos remito a reseña do disco Azabache na páxina web en abertodorellas.com. Resumidas contas, Puerta Sur son Ton Risco no vibráfono, Dani Domínguez na batería e Joan Masana no contrabaixo. Quen os presentou e quen colabora neste disco e quen asinaba esta fermosura chamada Moro Pop é Jorge Pardo, o grande Jorge Pardo. Para non deixar as delicatesen nen os discos comentados últimamente en Aberto de Orellas, volvemos a visitar ese Nai Alma do pianista compostelán Alberto Vilas. Esta semana degustamos a fermosura con Falsa da Esperanza. Thank you. Falsa da Esperanza, no disco Nai Alma de Alberto Vilas, comentado en Ábrete de Orellas. Lembro vos o enderezo da página web, da página en Facebook, deste programa, abretedeorellas@gmail.com, para suxestións, críticas, calquera comentario, é benvido aquí en Ábrete de Orellas. Saudos orelludos de Pepe Cuña, grazas a todas as emisoras que tendes a ben redifundir este xeito de facer radio e, sobre todo, de apoiar a música que se fai no país, na Galiza. Grazas por estardes aí, deixo vos cunha despedida, precisamente. Adeus e grazas é o nome do DVD que van editar os Nao, celebrando o primeiro aniversario da súa despedida naquele concerto en Amio, en Compostela. Jasper, Gus, Torroncho e Amós pecharon a páxina de Nao e pechan este Ábrete de Orellas coa versión ao vivo de Cartas no Caderno. Nao, Ábrete de Orellas, até a semana que ven.
Familia, Nao remata hoxe, mas non rematarás a máis, porque sempre vos levaremos no corazón.